እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ 22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ ሰዓት 4 ፍርቃን ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅን ኩረ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 8/12/19 ወይ ከዓ 29/12/2012 ዓመተ ምህረት እዩ። ድሕሪ ዜና ፕረዚደንት ትራምፕ ኢራን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ዝሃብዎ መግለፅን ከምኡውን መጥቃዕቲ ኢራንን ብዝምልከት ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ እዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና ንኹም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ልዕሊ ደርዘን ሚሳይላት ብምውንጫፍ ኣብ ዒራቅ ንዝርከቡ ክልተ መደበራት ኣየር ድሕሪ ምጥቃዓ ንህዝቢ ኣሜሪካ ብዘስምዖ መደረ በቲ መጥቃዕቲ ዝጠፍአ ህወት ኣሜሪካዊ የለን ኢሉ። እቲ መጥቃዕቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ብዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣልቦ ነፋሪት ወይ ከዓ ድሮን ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ባግዳድ ዝተቐተለ ኮማንደር ቃሲም ሱለይማኒ ስነ ስርዓት ቀብሩ ምስ ተፈፀመ ድሕሪ ደቃይቅ እዩ ተፈፂሙ። ናይ ኢራን ፕሬዚደንት ሓሳን ሮሓኒ ናይ ኢራን ናይ መወዳእታ መልሲ ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ዞባ ምብራር እዩ ኢሉ ኣሎ ብትዊተር። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ዝመደበሩ ትካል ኣትላንቲክስ ካውንስል ክኢላ ቶማስ ዋሪክ ኢራን ብካልኦት ናይ ውክልና ምልሻታት ገይራ ከይኮነስ ብባዕላ ተወንጫፊ ሚሳይል ምትኳሳ ዓብዪ ምልክት ንምሕላፍ ስለ ደለየት ትመስል ኢሉ ሎ። ድሕሪ ዜና ዝርዝር ክህልወና እዩ። ብካልእ ወገን ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ መንግስታት ዩናይትድ ስቴትስን ኢራንን ውጥረተን ከዝሕላ ይሓቱ ኣለዉ። ናይ ኢራን ሚኒስትር ወፃኢ ኢራን ዝገበረቶ ይቕረታ ናይ ብሪጣንያ ሚኒስትር ወፃኢ ኢራን ዝገበረቶ ብምኹናን ከይቲ ደግሞ ፀዊዑ ኣሎ። ቻይና፣ ጃፓን፣ ኢማራት ዓረብ እቲ ውጥረት ካሃድእን እቲ ዞባ ናብ ንቡር ክምምላሱ ኣገዳሲ ምዃኑን ይገልጻ ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ኢኳቶርያል ጊኒ ገይሹ ምስ ፕሬዚደንት ቴዎዶር ኦቢያንግ እውን ተራኺቡ ተዘራሪቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ወደብ ኮናክሬ ተዘዋዊሩ ምዕዛቡን ድሕሪ ዑደት ኢኳቶርያል ጊኒ ድማ ንናይ ክልተ መዓልትታት ዑደት ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ከም ዝቕፅል ኣገልግሎት ዜና ፋና ሓቢሩ ኣሎ። ንኢትዮጵያ ዘመናዊትን ዴሞክራስያዊትን ጌርካ ደው ንኽትብል ክካየድ ዝፀንሐ ቃልሲ እቲ ዝቕፅል ምርጫ እውን ትኽክለኛ ናይ ፖለቲካ ኣንፈት ክህበና ይኽእል እዩ ተባሂሉ ፕሬዚደንት ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣብ መልእኽቱ ነዚ ውፅኢት ተግባራዊ ንምግባር ግን ህዝብን ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ሓይልታትን ብርቱዕ ስራሕ ብጥንቃቐ ምስራሕ ከድልዮም እዩ ኢሉ ኣሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ናይ ሞባይል ዳታ ገመድ ኣልቦ ኣገልግሎት ኢንተርነት ማለት ዋይፋይ ከምኡ ውን ስሩዕ ኣገልግሎት ቴሌፎን ብከፊል ምቁራፁ ነበርትን ሓለፍትን እቲ ከባቢ ሓቢሮም ኣለው። ነቲ ጉዳይ ዝምልከቶ ኢትዮ ቴሌኮም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መግለፂ ክህብ እየ ኢሉ ኣሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማል ሞቃዲሾ ብውሕዱ 4 ተቐቲሎም 15 ካልኦት ቆሲሎም ብርእስቲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ መኪና ሎሚ ረቡዕ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ መስቀለኛ መንገዲ ንህንፃ ፓርላማን ፕሬዚደንታዊ ህንፃን ቀረባ እዩ ነይሩ። ኣሸባሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ቅድሚ 12 መዓልትታት ብዝተፈፀመ ናይ መኪና ቦምብ እውን ልዕሊ 80 ሙማቶም ይዝከር። ብመንግስቲ እቶም ካብ ስልጣኖም ተሰጉ ፕሬዚደንት ዑምር ኣልበሽር ተኣጊዶም ዝፀንሑ ሙዚቀኛታት ሱዳን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ንሓድሽ ዓመት ተኸታታሊ ሙዚቃዊ ምርኢት የርእዩሎም። እዚ ከዓ ከም መርኣያቲ ኣብቲ ሃገር ዝተረኣየ ለውጢ ተገይሩ ተራእዩሎ። እቶም ሱዳናውያን ስነ ጥበበኛታት ገሊኦም ኣብ ዩናይት ስቴትስ ዝነበሩ እዮም። ነቲ ንውጥቀት ኣልበሽር ዝመርሐ ናዕቢ ዓመት እውን ኣኽቢሮም ኣለው። ንጸብጻብ ናባ ሙሄዲን ካብ ካርቱም ምን ኣፈወርቂ ከተቕርበ።
እቲ ጉጅለ ሂፕሃፕ ናዝ ጆታ ናብ ሱዳን ተመሊሱ ድሮ ሓድሽ ዓመት ሙዚቃዊ ምርኢቱ ኣቕሪቡሎም ኣብ ሃገሩ ንፈለማ ግዜ ዘርአየ ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት ነይሩ ሙዚቃኡ ፖለቲካ ኣይተባሂሉ እውን ብሰበ ስልጣን ተኣጊዱ መንግስቲ ኣልበሽር ነቶም ሓድሽ መሪሕነት ንክህሉ ተቃውሞ ክግበር ዝፀውዑ ስነ ጥበባውያን ክሃድን ምስ ጀመረ እዮም ሃዲሞም ኣብዚ ሓለፈ መያዝያ ኣልበሽር ካብ ስልጣኖም ክእለዩ ምስ ተገብረ እቲ መሰጋገር መንግስቲ ተቃወምቲ ንዝኾኑ ከም ናዝ ጆታ ዝበሉ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ፀዊዑ እዩ መስራት እቲ ጉጅለ ሙዚቃ ኢሃብ ኣባ ሰይድ ከምዚ ይብል
This is the moment that we were looking for, is that finally I can come back to my country, make life a best for my people with no fear. Before, I couldn't.
ነዚ ኢናት ሓንቲ ኢና ንፅበ ነርና ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ኮይኑ ናብ ሃገረይ ተመሊሰ ንህዝበይ ሙዚቃ ብዘይፍርህ ከቐርብ በቂዐ እዚ ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ ይብል እቶም ዝተመልሱ ስነ ጥበባውያን ኣታዊኡ ንሓገዝ ዝውዕል ሙዚቃዊ ምርኢታት ብምኽንያት ዕለት ነፃነት ሱዳን ባሕቲ ጥሪ እውን ኣቕሪቦም እዮም ኣታዊኡ ንካንሰር ወይ ከዓ መንሽሮ ንዝሓመሙ ቆልዑ ዝውዕል ምርኢት እውን ናርእዮም እዮም ኣብ ዩናይትድ ስተትስ ዝነብር ዝነበረ ኣይማንማኦ ከምቲ ኣብ ዩናይትድ ስተትስ ዘሎ ነፃነት ኣብ ሱዳን ክህሉ ተስፍኡ ይገልጽ
In 2020, I wish for the youth in Sudan to have a freedom of expression, freedom of justice, equal rights.
ትምኒተይ ነቲ መንእሰይ ሱዳን ኣብ 2020 ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ነፃነት ፈትሒ ማዕረ መሰል ብፍላይ ከዓ ንስነ ጥበባውያን ክኸውን እዩ ሓሳቦም ዝገልፅሉ ምህዞታቶም ዘቕርቡላ ሱዳን ክትከውን ምነ ይብል ከም ድምፃዊ ራሽ ሸክ ኤልዲን ዝበሉ ስነ ጥበባውያን ከዓ ኣብ ሱዳን ገና ቃልሲ ከም ዘሎ ኣሚኖም ኣፀጋሚ እንተኾነ እኳ ብፍላይ ናህር ዋጋ መነባብሮ ግን ሰባት ሕጉሳትን ብዛዕባ መጻኢ ትስፍዋትዮም እዚ ከዓ ግሩም እዩ ይብል
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ታባን ደንግ ማዕቀብ ገይራ ብመግሃሲ ሰብኣዊ መሰላትን ንመስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ብምጉታትን ብዝብል ምክትል ሚኒስትር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ጃስቲን ሙዚኒች ታባን ዳንግ ንተቃወምቲ ብምዕባስ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን የተዓናቐፋሎ ኢሉ ሚኒስትሪ ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ርሑ እውን ኣብ ልዕሊ 5 ካልኦት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ማዕቀብ ኣንቢሩ እዩ ኡጋንዳ ምስ ሩዋንዳ ዘለዋ ውጥረት ንምዝሓል ብዝብል ሒዛቶም ዝፀንሐት 9 ሩዋንዳውያን ፈንያ ሩዋንዳ ኣወንታዊ ስጉምቲ እዩ ክትብል ብሓጎስ ተቐቢላተላ ግን ተወሳኺ የድሉ ትብል ሚኒስትር ወፃኢ ኡጋንዳ ሳም ኩተሳ ነቲ ውጥረት ንምትህድዳ ኣብ ልዕሊቶም 9 ሩዋንዳውያን ዝነበረና ክሲ ሰሪዝናየለና ይብል
It is the hope of the Uganda government that the Rwandan authorities will reciprocate the gesture of goodwill that we are making today.
ዝሎሚ ዝወሰድናዮ ስጉምቲ ብመንግስቲ ሩዋንዳ ግብራዊ መልሲ ክወሃቦ ተስፋ ንገብር ንዝያዳ ምርግጋፅ ድማ ዝኾነ ዝተረፈ ጉዳይ ብግልፅን ብቕሉዕን ክንገብሮ ኢና ይብል ኣብ መወዳእታ ካብ ቴህራን ኢራን ብግስ ምስ በለት ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ዩክሬን እንታይ ኣጋጢምዋ ዝብል ምፅራ ይካየድ ኣሎ ኣብኣ ዝነበሩ 176 ሰባት ብምሉኣቶም ሃሊቖም ኣለዉ እቲ ምሕምሻሽ ነፋሪት ዘጋጥም ዘሎ ኢራን ናይ ነዊሕ ርሕቐት ሚሳይል ተጠቒማ ኣብ ዒራቅ ንዝርከብ መዓስከር ወታደራት ዩናይት ስተትስ ድሕሪ ምድብዳባ ድሕሪ ሰዓታት እዩ ኢራን ብዩናይት ስተትስ እንተቐትለ ጀነራል ሒነ ንምፍዳይ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመት ኣፍሊጣኣላ ጠንቅቲ ምሕምሻሽ ነፋሪት እንታይ ይኸውን ኣብ ዝብል ኢራንን ዩክሬንን ኣይተሰማምዓን ዜና በዚ ፍፀም
ንመስነካ ተወልደኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ልዕሊ ደርዘን ሚሳይላት ብምውንጫፍ ኣብ ኢራቅ ንዝርከቡ 2 መደበራት ኣየር ድሕሪ ምጥቃዓ ንህዝቢ ኣሜሪካ ብዘስምዕዎ መደረ በቲ መጥቃዕቲ ዝጠፍአ ህይወት ኣሜሪካዊ የለን ኢሎም ኣለዉ ሪፖርተራት ዝለኣኽቦ ፀብፀብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ
ገለ ኣሜሪካውያን ካልእ ዓውዲ ኩናት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ንኸይኽፈት ተቃውሞ ኣብ ዘቃልሕሉ እዋን ኢራናውያን ድማ ሞት ጀነራሎም ኣብ ዘስዕቦ ሓዘን ይርከቡ
ያቕሬታ ክንመለሶ ኢና እቲ ጸብጻብ ሕጂ ግን ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና
ጸጋ ይስሓቅ ካብ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ብዘበን ሃይለ ስላሴ ዝመጻኸ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ሚዙሪ ኮሎምቢያ ወዲ እየ ኦፍ ሳይንስ ን ቴክኖሎጂ ዝበሃል ሕጂ ብኡ ን29 ዓመት ድሄረ ሙሉእ ፕሮፌሰር እየ ፅሕፈተይን ተዋፅኦ ናተይ ሪሰርች ከዓኒ ብዛዕባ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኤርትራ ከምኡ ከዓ ሚድል ኢስት ሰርድ ወርልድ እዩ እሱ ኣክለንን ሕጂ
ይቕኒየለይ ዶክተር ኣክሊሉ
ይቐኒየለይ ኣክሊሉ ኣብቲ ይበሃል ካብ
ትግራይ ኢትዮጵያ የ አብ መቀለ ዩኒቨርሲቲ ነበርከት ዘለ አማው ተሰሪሐ በደህሪው ናብ ጃፓን ወንተዋይዘን ኦሮ መጽናዓት ከረ አስተፈላለ ብርክዞን ሀገራቱ እና አውሮፓ ወንከረ ነረ ተባሊ ተሐራብ አሜሪካ መጽኤ አብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኬንታኪ አፍሮ ዳያስፖሪክ አይደንቲቲ ኮንስትራክሽን ዘበል መጽናዓትታትና ካይድ ኩይርከብ ፈጠር በዘበለ አብ ኬንታኪ ዩኒቨርሲቲ ያዘለው ሐዚ
ክብሮት ያበለይ እሞ ናብ ሎሚ አዳሊን ያዘሉና መዘራረቢ
ህዝብ ምስ ህዝብ መደብ ክንመለሶ ኢና መእተዊ መደብ ህዝብ ምስ ህዝቢ ከይተጠቀምና ኢና ሓሊፍና ነርና ንዝተፈጥረ ናይ ቴክኒክ ጌጋ ያቅሪታ ንሓትት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ድሕሪ ዘካየደ ህፁፅ ጉባኤ ኣብ ዝወፅኦ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን መንፈቕን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ተስፋ ዝህብ ሕውነትን ዝምድናን ኣብ ምትሕግጋዝን ንኩላትና ዝጠቅምን ክኸውን ኣብ ዘላቕን ዘተኣማምንን ሰላምን ክምስረት ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ካብኦም ዝድለኩሉ ክገብሩ እዮም። ህዝቢ ኤርትራ ብወገኑ ነዚ ሰላም ዘላቕ ንምግባር ናይ ባዕሉ እጃም ክፃወት ንፅውዕ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ኣብ ልዕሊ እዚ ዘላዘቡ ክልተ ጋሽ ዓዲምና ኣለና። በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም በዓላቶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም።
ፀጋይ ይስሓቅ ካብ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ብዘበን ሃይለ ስላሴ ዝመፃኸ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚዙሪ ኮሎምቢያ ወዲየ ኦፍ ሳይንስ ን ቴክኖሎጂ ዝበሃል ሕጂብኡ ን 29 ዓመት ድሄረ ሙሉእ ፕሮፌሰር እየ ፅሕፈተይን ተዋፅኦ ናተይ ሪሰርች ከዓኒ ብዛዕባ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኤርትራ ከምኡ ከዓ ሚድል ኢስት ሰርድ ወርልድ እዩ እሱ ኣህለንን ሕጂ
ይቕኒየላይ ዶክተር ኣክሊሉ
ይቐኒየላይ ኣክሊሉ ኣብቲ ይበሃል ካብ ትግራይ ኢትዮጵያ እየ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ነበርክት ዝበለ ኣማውት ተሰሪሐ ብድሕሪኡ ናብ ጃፓን እውን ተዋዒዘን ቁሩብ መፅናዕትታት ገይረ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክት ዝበሉ ሃገራት እውን ናብ ኣውሮፓ እውን ከይደ ነይረ ተመሊሱ ተሓራብ ኣሜሪካ መጽኤ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኬንታኪ አፍሮ ዳያስፖሪክ አይደንቲቲ ኮንስትራክሽን ዝብል መፅናዕትታትና ካየድኩ ይርከብ ሕፅር ብዝበለ ኣብ ኬንታኪ ዩኒቨርሲቲ እየ ዘለኹ ሓዚ
ክብሮት ይሃበለይ እሞ ናብ ሎሚ ኣዳሊንያ ዘሎና መዘራረቢ ዛዕባ ክመልሰኩም ህፁፅ ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ኣብ መቐለ እቲ ናይ ክልተ መዓልቲ ህፁፅ ኣኼባ ተዛዚሙ መግለፂ እውን ኣውፅኦ ኣሎ ብፍላይ ንክልቲኦም ህዝብታት ዝምልከት ንህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ዝምልከት ፈላሊና ክንሪኦም ክንፍትን ኢና። ቅድም እቲ መግለፂ ተኸታትልኩምዎ እንተኮይንኩም ሓፈሻዊ ርእቶኩም ሃውን እሞ ናብቲ ዝዳለኽዎ ነጥበይ እውን ከሳግረኩም ኣክሊል ዶ ክትጅምረለይ
ፅቡቅ ብሕወሓት ንፅያቶ ዘላ መግለፅታት ህዝብታት ትርክብ ብዝበለፀ ክእውንንዎ ካብ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባታት ወፅኡ ክጠናኸር ኣለዎ ናብኡ ደረጃ ክንወርድ ኣለና ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘምፀአት እቲ እዛ ዝገበረቶ መግለፂ ከም ሓደ እወንታዊ እየ ዝወስዶ ኣነ። በዚ መሰረት እዚ ዝተፈላለዩ ስምዕታት ይፈጥሩ ኣለዉ። ኣክቹዋሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካል ስትራክቸርስ ክንሪኦ ከለና ዝኾነ ኮይኑ ግን ህዝቢ ናብ ቅድሚት ናይ ምምፃእ ፃውዒት ገይረ እየ ዝወስዶ ይፅርብ ዝበለ
ይቕኒለ ዶክተር ፀጋይ
እዚ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ትግራይን ክትሪኦ ከለካ ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ይወዲቑ ዘሎ። ስለዚ ነዚ ከምዝኣመሰለ ቃል ብምውፅኦም ኣነ ተሓጉሸሉ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዘርእየኒ ኣነ ውዕልካ ሓዲርካ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ክሰማማዕ ከም ዝኽእል እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዘሎ ግን ክረግእ ኣለዎ። ቀዳማይ ነገር ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ኣብ ሕልና ናይ ኤርትራውያን ዘሎ ከምቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሎ ህዝቢ ኤርትራ ናፃ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ከዓ መሬቱን ናፅነቱን ህላውነቱን ልዕልነቱን ክኽብር ዝግብኦ ህዝቢ ናይ ኣልጀርያ ብኩሉ ተቐቢልና ኣለና ኢሉ እዩ። ስለዚ ኣነ እውን ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ኢሉ ከምዝኣምን በዚ ዘውፅኦ መብርሂ ተረዲእኒ ኣሎ ግን እሱ ክርሳዕ የብሉን።
ክመፅእየ ናብቲ ዝተላዕለ ነጥቢ እንታይ ክግበር ኣሎ
እምበር ኣመስግነ እየ እቲ ወፂኢ ዘሎ ክምስገን ዝግብኦ እዩ።
ራይ ቅንያለ ዶክተር ፀጋይ እሞ እቲ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን መንፈቕን ብፕረዚደንት ኢሳያስን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ዝተጀመረ ተስፋ ከም ዝህብ ይገልፅ እሞ ኣብ ከይዲ ግን ምክንያቱ ግልፂ ብዘይኮነ ኣገባብ እቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ርክብ ከም ዝተኾለፈ እዩ ዘብርህ። ስለምንታይ ዶባት ተኸፊቱ? ስለምንታይ ተዓፅዩ? ዶክተር ፀጋይ እንታይ ክትብል ትኽእል?
እቲ መኽፈቲ እንታይ ምስለካ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ኤርትራ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ክዛረብ ከሎ ዓውሉ ተቐዳመይቲ ነገር ዝበላ ህላውነት ናይ ኤርትራን ልዕልነት ኤርትራን ከም ዝፍለጥ ኣብርሁ ብታኣነ ዝርእዮ እቶም ቀንዲ ዘድልዩ ነጥብታት ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣይተዛረበሎምን ጥራይ ንተዓረቕ ብሓደ ንኹን ሞኒ እቲ ሓደ ንኾነሉ ኣገባብ ከዓኒ ብርእቶ ናይ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኤርትራ ልዕልነታ ተፈሊጡላ ህዝቢ ኤርትራ ብዲሞክራሲ ክፈትሕን ከይድ ዝብል ሓሳብ እዩ ነይርዎ። ግን ናይ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓሳባት ከዓ እሱ ይኮነን ነይሩ። ናይ ኣቶ ኢሳያስ ሓሳባት ኣነ ልዕልነት ዝረኽበሉ ኣነ ዝስመየሉ ኣገባብ ከመይ ጌርካ ትረክብ ብዝብል ሓሳብ እዩ ነዚ ነገር እዚ ኣምፅዎ።
ዶክተር ኣክሊሉ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኢልካ ትግምት?
ናይ ኢትዮጵያ ንኤርትራን ናይ ዶብ ኩነታት ርእሱ ጠጠው ኢሉ ክረአ ዝግብኦ ጥራሕ ኣይመስለንን። ኣብ ኮንቴክስት ውሽጢ ኣብ ዓውዳዊ ኩነታት ውሽጢ እቲሃ ክረአ ዘለዎ ይመስለኒ። ከምቲ ንፈልጦ ታሪክ ከሎ ባዕሉ ብፍላይ ናይ ቀረባ ግዜ ታሪክ ናይ ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ከባቢ 1998 ክሳብ 2000 ተገበረ ኩናት ኣሎ። እቲ ኩናት ንሱ ዝሰዓቦ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ከም ሃገር ብፍላይ ከዓ ኣመራሕቲ ኤርትራ ናይ ተነፅሎታት ኩነታት ንውሕ ዝበለ ንኤርትራ ዓመታት ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ። ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረ ናይ ግሎባዊ እንቅስቃሴ ከምቲ ሕዚ ዘርእዮ ዘሎ ምልዓዓላት ክንድተ የነበረ። ምክንያቱም ዓለም ኣብ ምክልኻል ግብረ ሽበራታት ተጠሚዳ ፀንሐትሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ ኣብዚ ከም ኢትዮጵያ ዝበላ ሃገራት ዝለዓለ ተሰማዕነት እናረኸባ ከም ኤርትራ ዝበላ ሃገራት ከዓ ተነፂለን ፀንሓሉ ኩነታት ንርኢ። ኣብ ቀረባ ግዜ ክንርኢ ከለና ግን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ብፍላይ ኣብተን ደዋደው ዝርከባ ወደባት ጅቡቲ እውን ሓዊስካ ናይ ኤርትራ ወደባት እውን ሓዋዊስካ ክትርኢ ከለካ ናይ ዓበይቲ ሃገራት ምቅልቃላት ዝተረኣየሉ ብፍላይ ከዓ ናይ ቻይና ናፍቲ ምቅልቃል ዝተረኣየሉ ኣብ ሕፅር ዝበለ እዋን ክንርኢ ከለና ከዓ ከምን ራሻ ዝበላ ሃገራት ናፍቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እናመፃ ኣብ ኣፍሪካ ህዋሳኣት ድሌት ድሌት ዘለወን ምዃነን ዝተረኣየሉ ኩነታት ክንርኢ ከለና ነዚ ምላሽ ካብ ኣሜሪካ ብፍላይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኢኒሽቲቭ ኣፍሪካ ብዝብል ዘውፅእዎ ሓድሽ ፖሊሲ ነቲ ሕዚ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ናይ ዶብ ደውታ ምፍታሕ ከመገዳሲ ገይሩ ዝወሰዶ ኮይኑ ይረኣየኒ። ናብዚ ክንወስኸሉ ንኽእል ነገር ኣብቲ ገልፍ ወይ ከዓ ኣብቲ ወሽመጥ ባሕርታት ከባቢ ዘሎ ዘይምርግጋኣት ብፍላይ ናይ የመን ምውዳዕ ተተሓሒዙ ናይ ፀጥታዊ ኩነታት ዓለምለኻዊ ኩነታት ስለ ዘሎ ነዚ እውን ከም ሓደ ግብኣት ተወሲዱ እቲ ዓለምለኻዊ ኩነታት እናቀየሮ ስለ ዝመፀ ኢትዮጵያን ኤርትራን ነዚ ኩነታት ብዝፈጠረለን ከይዲ ነቲ ናይ ዶብ ኩነታት ኣብኡ ኮንቴክስቱዋላይዝ ጌርካ ክረአ ዝግብኦ ኢለ እየ ዝኣምን። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ዶብ ኩነታት ብዘየገድስ እንደም ከምቲ ዝበሎ እንድሕር ኮይኑ ሕዚ ናይ ዶብ ኩነታት ግቡእ መልሲ ንባሃብ ዝህጥጥ ነገር የለን እቱ ሰውዕሊ ሰላም ምፍራን ጥራሕ እዩ ዘድሊ ተባሂሎ መስበራ ብዝተገበረ ሓሙሽተ ስምምዕነት እቲ ሓሙሽተ ስምምዕነት ብርግፅ ግልፂ ኣይኮነን ተሰማሚዑ እቲ ቦርደር ክኽፈት ተገይሩ ካልኣይ ካልእ ስምምዕነታዊ ስዑድ ዓረብ ክግበር ከለኸወና ይርኢና ኣለና። እዚ ማለት መወልቲ ናይዙ ከይዲ ናይ ሰላምን ናይቲ ቦርደር ምኽፋትን እቶም መንግስትታት ባዕልቶም ከይኮኑስ ካልኦት ይምውልዎ ዘለዎ ምዃኖም ዘመላኽት እዩ ማለት እዩ። ሶ እዚ ነገር እዚ ብምሉእ ኣብ ኮንቴክስት ክነሪኦ ከለና ብድሌትን ኣተሓሳስባን ናይ ደገ ሓይለታት እምበር ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ድሌት ማእኸል ገይሩ ዝኸይድ ዘሎ ዘይምዃኑ ነቲ ፀገም ዘለዎ ከባብታት ትኩረት ጌርካ ከይኮነ ነቲ ፀገም ዘለዎ ዘሊልካ ከድካ ኣብ ኢሪለቫንት ዘይኮነ ምስቲ ኩነታት ከይድ ቀጥታ ርክበ ዘይብሉ እቱ ነጎሽሽን ወይ ምይጣት ምክያድ እንረአየሉ ኩነታት ኣሎ። እቲ ቦርደር ተኸፊቱ ምስተኸፈተ ወዲያውኑ ተዓፂቡ ዝተዓፀወሉ ምክንያት ክልተ ምክንያት ይግለፅ። እቲ ሓደ ናይ ጉምሩኩን ናይ ሕጋዊ መስርሓትን ስለዘይተወድኡ እዮም ዝብል እዩ። እዚ ብመሰረቱ ክረአ ከሎ ንቦርደር ምዕፃው ኮነ ይኸውን ናይ ህዝቢ እንቅስቃሴ ኣትሊስ እናኸደ ከሎ እቲ ስራሕናት ስራሕ ክፀንሕ ይኽእል ነይሩ እዩ። እቲ ካልኣይ ዝረአ ዘሎ ካብ ቲፒኤልኤፍ ናብ ኤርትራ ክሰግር ዝኽእል ናይ ፀጥታ ፀገም ክህል ይኽእል እዩ ብዝብል ናይ ኤርትራ ስግኣት እዩ ዝብል ሓሳብ ይለዓል እዩ። እዚ እውን ብባዕሉ ካብ ቲፒኤልኤፍ ናብ ኤርትራ ዝኸይድ ስግኣት እንድሕር ድኣ ሃልዩ ብግልፂ ምስቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዘራሪብካ ምክንያቱም ትግራይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ስለ ዘላ ዕልባት ክግበረሉ ዝኽእል ነገር እዩ እምበር ቦርደር ንክትዓፅ ዝኽእል ዕኹል ምክንያት ኣይኮነን። ግን እቲ ፀገም ካብዚ ንዓቐል ስለዝኾነ መብዛሕትና ከዓ እንታይ ምዃኑ እቲ ፀገም ክንፈልጦ ስለዘይንኽእል ኣብ ውሽጡ ናይ ሓይሊ ሚዛን ምትሕልላኽ ዝረኣየሉ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ውስብስብ ዝበለ ንእሽተይ ካብ ንርድኦ ዓንዓቐብ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ይቀፅሉ።
እንታይ መስለካ ኣቦታትና ይብሉ ኣናፍራ ዋሕደ ይፈልጥ ኣይ ሃዘና ይብሉ ሕጂ እቲ ቀንዴል ብርሃን ናይ ኢትዮጵያ እንተዳ ክበርህ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያን ይክበርህ ዘለዎ ክልቲኦም ህዝቢ ሓቢሮም ሓድነቶም ኣረጋጊፆም ሕጂ እኳ ብፖለቲካ ተተፈልዩ ውዒሎም ሓዲሮም ግን ብፖለቲካ እቲ ቦርደር ይተሓንፀፅ እሱ ውሕስነት ኤርትራን ትግራይን እዩ ንሱ ምስተሓንፀፀ ከዓኒ ሽዑኡ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ብሓንሳዕ ክኮነሉ ዝኽእል ድልድል ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም መርከብ ናይ ሓድነቶም ብርሃን ቀንዴል ናይ ሓድነቶም ከብሩ ይኽእሉ እዮም።
ኣብኡ እንተለዉ ዶክተር ፀጋይ እቲ መግለፂ ሕወሓት ማለት እየ እቲ ዝተጀመረ ተስፋ ዝህብ ሕውነትን ዝምድናን ኣብ ምትሕግጋዝን ንኩላትና ዝጠቅም ምእንታን ክኸውንን ኣብ ዘላቅን ዘተኣማምንን ሰላም ክምስረትን ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ካብኦም ዝደለ ኩሉ ነገር ንምግባር ድልዋት ምዃኖም ደጊምና ነረጋግፅ ይብል። እንታይ ክብሉ ከም ዝደለ እዩ? እንታይ እዩ ካብ ህዝቢ ትግራይ ትፅቢት ዝግበር? እንታይ እዩ ካብ ሕወሓት ትፅቢት ዝግበር ዝበሃል በዓልቶም ክምልሱ ወይም እሞ ንሶም ከም መጠን ኤርትራውን ከም መጠን ምሁርን ክልቲኦም ሓይልታት ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ንዘላቂ ሰላም ክልቲኦም ህዝብታት እንታይ ትፅቢት ይግበረሎም? እንታይ ክገብረ ኣለዎ?
ውሕስነት ናይ ትግራይ ናፅነት ኤርትራ እዩ ልዕልነት ኤርትራ እዩ ኤርትራ ናታ ቦርደር ተሓንፂፁ ተመልኪቱ ወታደረት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ወፂኦም ኤርትራ ባንዴራኣን ልዕልነታን ከተልዕል ከላ ህዝቢ ትግራይ ክሕጎስ ኣለዎ ምሳር ስለዚ እሳያታ ነዝደልያ እሳ ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ኣርከበና እወን ዝበሎ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱን ልዕልነቱን ዝተፈልጠ ህዝቢ እዩ መሬቱ ከዓ ክግሃስ የብሉን ኣብኡ ከዓኒ ህወሓት ክቆስንሉ ኣለዎም ነዚ ነገር እዚ ተቐቢሎም ክቆስንሉ ኣለዎም ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ስግኣት ከምደ ይብሉ ናፅነት ኤርትራ ናፅነቶም ምዃኑ ክቕበሉ ኣለዎም።
ዶክተር ኣክሊሉ ኣብዛ ነጥቢ እዚኣ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ካብኦም ዝድለ ኩሉ ነገር ንምግባር ድልዋት ኢና ይብል እንታይ ዘይገበርዎ ነይሩ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ኣብ ዝብል ርእቶ ክትበን ደሊ ኣለኹ።
ክልተ ነገራት ኣለዋ ኣነ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ክገብርዎ ይግብኦም ዝብል። ተቐዳማይ ነገር ኣብ ቀና ኣፍሪካ ተመራመርቲ ዝኾኑ ክልተ ሰባት ፕሮፌሰር ሪቻርድ ሬይን ዶክተር ኣለም ሰገድ ኣባይን ብዛዕባ ርክብ እዞም ክልተ ህዝብታት ብሰፊሑ ኣፅኒዖም እዮም። እንታይ ይብሉ ርክብ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራ ብዝተፃብዐ መንገዲ ዝግጉይ ኣረዳድኣ ኣሒዙ ዝኸደሉ ኩነታት ኣሎ ክሳብ ሕዚ ምናልባት ኣብቲ ናይ ቅድም ኢሉ ዝተካየደ ናይ 98 ክፍል 2000 ኩናት እውን እንተኾነ ውፅኢት ናይ ከምዚ ዝበሉ ተረኻት ናብ ዝብል ገፁ ዝኸይደሉ ኣተሓሳስብ ኣሎ። እዚ ምስትኽኻል ሓደ ነገር እዩ። ሕዚ ኣብ ብወገን ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ንህወሓት ብቆስቋሲ ፀገም ምድብ ኣተሓሳስባታት ብፍላይ ካብ መሪሕነት ህግደፍ ዝመፅእ ሕዚ እውን ኣክቹዋሊ ካብ ማእኸል ዓዲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራ ወይ መራርሓታት እምበር ኣብ ካልእ ከምዚ ዝበለ ፀገም የለን ዝብለ ኣተሓሳስባታት ግልፂ ዝኾነ ኣረዳድኣ ንክህሉ ኣብ ምስራሕ ዓብዪ ዝኾነ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ህወሓት ብፍላይ ነዚ ትኩረት ሂባ ክትሰርሐሉ ኣለዋ። ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ክሳብ ሕዚ ክገብሮ ዝፀንሐ ኣነ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህር ስለ ዝነበርኩ እስካብ ቀረባ ግዜ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እናሃለኹ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲያን ዩኒቨርሲታት መፅኦም ይመሃሩ ዲግሪ ይሕዙ ንመፃኢ ሂወቶም ክሕግዞም ዝኽእል መንገዲ ዝሕንፅፅሉ ኩነታት ተራእዩ እዩ። ካብዚ ሕልፍ ኢሉ ግን ህዝቢ ትግራይ ኤርትራውያን ኣብ ዝኾነ ይኹን ማሕበራዊ ርክባትን ኣብ ዝኾነ ይኹን መስተጋብራትን እናሳተፍካ ኤርትራውያን ካብ ተጋሩ ብዙሕ ዝስእንዎ ነገር ክህሊ ከምዘይኽእል ኣብ ህልውና ክልቲኦም ከምቲ ቅድም ኢሉ ዶክተር ይሳግን ዝገልፆ ዝነበረ ናይ እዚኣቶም ህዝብታት እዚኦም ኣብ ሕድሕድ ህልውናኦም ዝምርኮዝ ስለ ዝኾነ እዚ ነገር እዚ ኣብ ምጥጣሕ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ። እቲ ዘጓንፅ ዘሎ ነገር ፖለቲካዊ ክሳብ ዝኾነ ኢቨን ትዶብ ዝምልከት ጉዳያት ክንርኢ ከለና ኣንቶ ዶክተር ይስሓቅ ብጣዕሚ ኢንፋሳይዝ ይገብረሉ ነይሩ ዶብ ዝምልከት ጉዳይ ኣብቲ ዶብ ዘለዉ ህዝብታት ልዕሊ ማንም ካበይ ክሳበይ ግራቶም ከም ዝኾነ ዝፈልጡሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ኣንፂእኻ እናተዛተዩ ክልቲኦም ፖለቲካዊ ድፊኢት ዝገብሩሉ ከይዲ እውን ክፍጠር ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። እዚ ምስ ግበር እቲ ህወሓት ዘውፅኦቶ ቅድሚ ሕዚ ዘይገበርናዮ ሕዚ ክንገብሮ ዝግበአና ነገር ኩሉ ጌርና ቅሩባት ክንከውን ኢና ዝብለ ተሓሳስብ ኣሎ። ካብዚኣ ክውስኻ ዝደሊ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ብፍላይ መራሕቲ ህወሓት ክብልዎ ዘለዎ ካብ ሕሉፍ ዝመፅ ናተንከባለለ ዝመፀ ኢጎ ወይ ናይ ፅል መንፈሳት ምሽሮም ብምድብራይ ኮምፕሮማይዝ ንምግባር እውን ቅሩባት ክኾኑ ኣለዎም ማለት እዩ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋል ክህልዎ እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዝና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድም ኢልና ጀሚርናይ ናብ ዝነበርና ኢራንን ዩናይትድ ስቴትስን ዝምልከት ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና በፂሕሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ልዕሊ ደርዘን ሚሳይላት ብምውንጫፍ ኣብ ኢራቅ ንዝርከቡ ክልተ መደበራት ኣየር ድሕሪ መጥቃዓ ንህዝቢ ኣሜሪካ ብዘስምዕዎ መደረ በቲ መጥቃዕቲ ዝጠፍአ ሂወት ኣሜሪካዊ የለን ኢሎም ኣለው። ሪፖርተራትና ዝለኣኸዎ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ኢራን ቃላ ብምሕላው ሒነ ቅትለት ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚኣ ናብ ሎሚ ሮብዕ ኣብ ዘውግሐ ልዕሊ ደርዘን ሚሳይላት ብምውንጫፍ ንክልተ ኣብ ዒራቅ ዝርከቡን ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ነቆጥሎምን መደብራት ኣየር ኣጥቂዓ ኣላ። ካብ ባግዳድ 60 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ መደብር ኣልኣሳድ ከምኡውን ኣብ ከባቢ ኩርዲ ዝርከብ ኤርቢልዮም ዒላማ ኮይኖም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሎሚ ብላዕለዎት ኣማኸርቶምን ወታደራዊ ኣዘዝትን ተዓጅቦም ካብ ዋይት ሃውስ ብቐጥታ ንህዝቢ ኣብ ዝተመሓላለፈ መደርኦም በቲ መጥቃዕቲ ዝተጎደ ኣሜሪካዊ የለን ኢሎም
I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful.
ብሰንኪ እቲ ስርዓት ኢራን ዝፈንዎ መጥቃዕቲ ዋላ ሓደ ኣሜሪካዊ ከምዘይሞተና ክገልጸልኩም ከለኹ ዝለዓለ ተሓጓስ ይስማዕኒ። ህዝቢ ኣሜሪካ እውን ክሕጐስን ከመስግንን ይግባእ። ዝወረደና ጉድኣት የለን። ኩሎም ወታደራትና ድሕነቶም ውሕስ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ወታደራዊ መደብርና ሒደት ጉድኣት ጥራሕ እዩ ወሪዱ ዘሎ።
እቲ መጥቃዕቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ድሮን ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ባግዳድ ዝተቐትለ ኮማንደር ቃሲም ስለይማኒ ስነ ስርዓት ቀብሪ ምስ ተፈጸመ ድሕሪ ደቃይቅ እዩ ተፈጺሙ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቃሲም ሰሎማይኒ ዘስካሕክሕ ጭካነታት ብምፍጻም ዝሕተት ሰብ እዩ ኢሎም። ናይ ኢራን መንፈሳዊ መራሒ ኣያቶላህ ዓሊ ኻመኒ እቲ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ጽፊዒት እዩ ክብሉ ጸዊዖም ኣለዉ። ግዕዙይ ሃለዋት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዞባ ከብቅዕ ኣለዉ እውን ኢሎም። ናይ ኢራን ፕሬዚዳንት ሓሳን ሩሓኒ ናይ ኢራን ናይ መወዳእታ መልሲ ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ዞባ ምብራር እዩ ኢሎም ኣለዉ ብትዊተር። ናይ ኢራን ሚኒስተር ወፃኢ ጃቫድ ዛሪፍ ዋገኖም ብትዊተር ኣብ ዘመሓላልፍዎ ጽሑፍ ኣብ ክልተ ናይ ዒራቅ መደብራት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንርእስና ንምክልኻል ዝወሰድናዮ ተመጣጣኒ ስጉምቲ እዩ ኢሎም። ቴህራን እቲ ወጥሪ ክንህር ወይ ኩናት ኣይትደልን፣ ግን ንዝኾነ ይኹን ወራን ንርእስና ክንከላኸል ኢና ኢሎም። ትራምፕ እውን ንህዝብን መራሕትን ኢራን ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ኣብ ውሽጢኹም ብልጽግና ምስ ሃገራት ዓለም ድማ ሰነያ ክህልወኩም ዩናይትድ ስቴትስ ሰላም ምስ ዝደልዩ ንምስራሕ ቅርብቲ እያ ኢሎም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኒኩሌር ኣጽዋር ዝምልከት ግን ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘለኹ ኢራን ኒኩሌራዊ ኣጽዋር ክትውንን ኣይፍቀደላን ኢሎም።
As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States
نورار ايران هبو غبره ملسي ناغمغبنا خلنا يونايتد ستيتس كيدونغويت ابل على سرعه ايران توساخي قصعي قطباوي اغدا كتنبريا زحيال اغدا زي ايران بحريا كساب تغير كقصليو
ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ዝመደብሩ ትካል ኣትላንቲክ ካውንስል ክኢላ ቶማስ ዋሪክ ኢራን ብካልኦት ናይ ውክልና ሚሊሻታት ከይኮነስ ብባዕላ ተወንጫፊ ምሳይል ምትኳሳ ዓብዪ መልእኽቲ ንምሕላፍ ስለ ዝደለየት ትመስል ኢሎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታት ክንሓልፍ ኢና።
ከም ዘቕርብዎ ሰሚዐ ነይረ ትካላት ገለ ክህልዎ ስሚዐና ገገልዮም ኤርትራውያን እቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ዘብፅሑ በደል ጥራሕ እዮም ዝርከ ኣብ ዓይደር ዝተደብደ ህፃውንቲ ማሕስእ ኣይኮኑን ካብ ኤርትራ ዝተፈናቀሉ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን እንትን ኣይረኣዮም ምችው ናብራ እናመነርካ ዓዲ ዘለዎ ብክልቲኡ ህዝብታት ቁስሉ ጋጭ ምውሳኺ ዝኸውን እና ትክክል ዘይኮነ ሓሳባት ከም እነቐርብ ሓናት ዝኾነ ሓሳባት ነቕርብ ሞ ክልቲኡ ህዝብታት ዝቀራረቡ ሓሳብ ዝቐርብ ፅቡቅ እዩ። ኩም ግዜ ግን ንሓደ ወገን ኣይተቕርቡ ጥራሕ እዚ እውን ናይ ኩላትና ርእቶ እዩ። ናይ ህወሓት ወይ ካልኦት ተቃወምቲ ድባት ዋላ ይኹኑ ኢትዮጵያን ትግራይ ንወኪሎም ኣብቲ ሓሳብ ርእቶ ክህሉ ከዚእውን ዕድብ ተትውዎም ዝበለፀ እዩ። ኣብ ባይርጋ ኮርአየ ካብ ዋሽንግተን ከባቢያን
ሰዓትና በዚ ተወዲኡ ካልኦት እውን ዝለኣክኩምልና ኣለኹም ከነቕርበልኩም ኢና። ካልኦት እውን ዝለኣኽልና ቁፅርና 222-2-5-9942 ናይ ውሽጢ መስፈር 15 ተሓንሕደሩ። This is VOA News. I'm Gene.